ar neiztrūkstošo rotaļdanci Līpakust aizvadīts jau 4. Starptautiskais folkloras festivāls Līpakust. Nedēļas garumā Baltinavā, Balvos, Viļakā un Upītē festivāla dalībnieki klausījās stāstus, vēstīja par savas valsts tradīcijām, pat piedalījās stipro skrējienā, bet visu vairāk muzicēja un dejoja. Festivāls aizsākās 2017. Gadā. Jau pirms tam folkloras kopa Upīte regulāri paši brauca uz dažādiem festivāliem ārzemēs, līdz izdomāja, ka arī savās mājās grib sarīkot starptautisku festivālu, kurā apvienotu labākās idejas no citos festivālos aizgūtā, kā arī ciemiņiem parādītu Ziemeļu Latgali un tās tradīcijas. Skanīgs festivāla nosaukums nav bijis ilgi jāmeklē, stāsta festivāla idejas autors un galvenais organizators Balvu novada nemateriālās kultūras mantojuma centra Upīte direktors Andris Slišāns.
Mēs gribējām, lai mēs daudz dancējām, un tad, kad es biju mazs, mēs vienmēr pirmu, ko izamācījām no dančiem, rūtaļiem, dančiem bija Līpakust, un ja kaut kur braucām, tad tur iezinām, ko nedancos ir Līpakust, nu, tai tāda, ko mūsu danču himna bija. Dēļ to, vati, festivālēmā, ko saudo, ko tu liekas citu nosaukumā?
Līpakust notiek reizi divos gados, un rīkotājiem vienmēr bija svarīgi uzaicināt citos festivālos iepazītus ārvalstu muzikantus.
Pirmajā bija Lietuva, Slovākija, Rumānija, otrā Lietuva, Baltkrievija, Latvijā, trešajā bija Pūlija, Lietuva, Latvijā, trīs Lietuvas bija. I tādi nam ir Kosta Rika, Čehija, Gruzija.
Sākoties dančiem, folkloras kopai Upīte uz skatuves drīz vien pievienojas arī ciemiņi. Gruzīnu jaunieši spēlē sitamos instrumentus, Kostarikas muzikants sit pa bungām, savukārt čehu folkloras kopa piespēlē čelu un vijoles. Andris Slišāns novērojis, tieši kopēja saspēle vislabāk palīdz izprast un apgūt citu tautu tradicionālo mūziku.
Tas ir tas solis, tu tomēr uzāji vai cukurs, nezinu, kas tas gierā piparē, ka uz dabiski noteikti. Ka te tiešām sabrauc folkloristi, kuri nezamocā no nūtiem, bet mocās no redzēs, no skaņas, no dzirdēs.
No latgaļiski īvoci ir taču?
Tī, kas aizteikti, ir gruziņu valūdā, krīvu valūdā, angļu valūdā, spāņu valūdā, latgaļīšu, latīšu valūdā. Paskatījos, ko bērni tiešām ir, nu, visās valūdās runāja, visi saprūt. Īko Google translētas uz visīkšā.
Svešvalodu treniņu un starptautiski iepazītos draugus, arī mājinieki, folkloras kopas Upīte dalībnieki, teic kā galvenos ieguvumus. Turpina Kate, Dominiks un Raina.
Vasara bez atpūtas, bet mums viņi pateik, jā, jo mēs tik daudz iegūstam. Nu, pirmkārt, jaunus draugus.
Otkārt pieredze.
Jā, tad daudz jaunu melodiju, danču, ko mēs arī paņemam sev un tad arī vālok, ko arī šodien varēja redzēt, ka mēs spieļojam čehu jau danci kopā, tad arī mums ir izveidot savus Upītes klezmērķus, kur deju soļi ir Slovāku, kas arī no Slovākijas festivāla gojuši, un to jā, mēs paņemam daudz kaut ko citu, uztaisam savu versiju un tad Latvijā mocam kaut ko jaunu citī, jā, lai ir, nav tikai savi danči, lai arī kaut kas kūdziņa būtu vienmēr.
Nu, mums ļoti liels treniņš angļu valodā, jo vispār mēs ikdienā vispār nerunājam, tad no vidusskolas laikiem ir riktīgi aizmirsies, un tad mēs mēģinām kaut kā atjaunot angļu valodu. Nu jā, un tad arī tās festivāla dalībnieku tā pieredzes apmaiņa, arī redzēt, piemēram, es pirmā reize dzīvē, tā kā dzīvējā redzu, kā Gruzija dejo, un liekas ļoti patīkami.
Šogad pirmo reizi festivāla laikā notika arī stipros skrējiens, kur iesaistījušies gan dalībnieki, gan vietējie iedzīvotāji. Kā stāsta Dominiks un Kate, sacensībās pārbaudīta gan komandu sadarbība, gan izturība un pacietība.
Jo valk traktors, visai komandai spārks.
Tad sadarbība. Vien sadarbības, no, tāds, ko arī traktora rīpa bija jau vēl.
Jā, un pēc tam bija...
Tad bija precizdātes.
Precizdātes, bija josit noglā īkšā.
Ik pa vienām sapīnām skrīnām.
Baļķie, jā. Visiem kopā.
lielākie festivāla dalībnieki šogad bija no 10,000 kilometru tālās Kostarikas. Lai nokļūtu Upītē, braukuši vairākas dienas ar divām lidmašīnām un diviem autobusiem. Grupā Bokas Kalles muzicē dažādu paaudžu cilvēki. Ar folkloras kopu Upīte iepazinušies pirms 7 gadiem festivālā Itālijā un visu šo laiku uzturējuši kontaktus. Bokas Kalles dalībniece Surģēna Ramireza stāsta, ka Kostarikā ir tropiski karsts un mitrs, taču tumšs paliek jau ap 6 vakarā, tāpēc šeit viņi īpaši izbaudījuši gaišos vakarus un ziemeļu Latgales viesmīlību.
But we learn about families, about traditions, about to take care of the others. And it was so
Mēs uzzinājām par ģimenēm, par tradīcijām, par rūpēšanos citam par citu. Šeit cilvēki ir cieši pazīstami pat ar attālākiem kaimiņiem un uztur saites. Pie mums tā nav. Arī mūsu tradicionālā mūzika ir atšķirīga. Kostarika ir ļoti krāsaina. Tas atspoguļojas arī dejā. Daudz kustību pagriezienu, pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju. Savukārt šeit vairāk dejo pa pāriem, un dejas laikā ļoti rūpējas par dejas partneri.
And for us it's this different.
Man jums ir jautājums viens. Vai jūs zināt, ko latviski nozīmē cis gari? Vai jūs zināt, ko tā valda es to pasadzēju? Groziņu valda, tas ir monītē jau pareizi. Zināt, ko tas nozīmē šodien uzzinovo? Tad, kad dīnas vada ir saule pašā augšā, un nav ni namoti un jau fiksvietīgi gaiši. Un tas ir viena vada, cis skarē.
Enerģiskā gruzīnu grupas Ciskari dejošana iekustināja teju ikvienu festivālu apmeklētāju. Grupas vadītājs Dato Kamadadze stāsta, Gruzijā atšķirībā no reģiona ir gan straujākas, gan mierīgākas dejas, taču pat lēnākām dejām cauri jūtams gruzīnu temperaments.
Un es každom regione, každom regione ies svaju tanis. Gruzīni nu svaju. Pačtības
Mums katrā reģionā ir savas dejas, visas gruzīnu, bet atšķirīgas. Gan vecāki, gan bērni vēlas mācīties gruzīnu tradicionālās dejas, tāpēc mums ir daudz tradicionālo ansambļu, kas ļoti labi strādā.
Tā, mnoga čeo mina učilis dejas, patamu što jau vižu, kak ani tancuju, nu, kada priama vidiš, pačti nedēļiem iz dejas, priama vidiš...
Arī šeit daudz, ko iemācījāmies. Skaties, kā citi deju un mācies pats. Tas ir daudz vienkāršāk nekā, piemēram, skatīties pa televīziju un mācīties. Šeit tev visu parāda, pastāsta, tad ir viegli. Es priecājos, kad braucu.
Ir sam dēlējuši. Es līdzi dēlējuši, anā pakazīvājuši to, kā dēlāt. Ir lieko. Učin harašo, učin jārād, šo priehal.
Šogad Lipakust bija kā festivāls festivālā, jo vienā no vakariem Upītē notika arī 9. Latgales stāstnieku festivāls Omotu stosti. Šogad ar īpaši pieskaņotu stāstu tēmu tautas muzikants Rotaļnieks.
Man stāsts būs nenotikluši vēciem laikiem, bet nu, es varētu teikt, tas notika sensinos laikos, jo tas notika pirms Covid. Nu kā tu priekš prēķi vēl kanā?
Vairāk nekā 20 stāstnieki no visas Latvijas dalījās ar pašu piedzīvotiem, no citiem dzirdētiem un vēstures avotos izlasītiem stāstiem par to, kā top mūzikas instrumenti un kā dažādās situācijās klājies muzikantiem. Savukārt Meldra Gailāne no Rēzeknes stāstīja, kā viņai jau no bērnības paticis dziedāt, taču nepadevies tik labi, tāpēc skolā pat palūgts vairs nenāktu skori. Vēlāk no dziedāšanas tas gan viņu nav atturējis.
Melodies joprojām jauca, kad es sāku mājās dziedāt, taču tas nāk no pagrabā kaimiņi sita par radiatoru, lai es apkustu, bet es arī lietas būtību nemāk, bet dziedāt man patīk un gribas. Tā es ienaudījos jāzmēcis skori. Vārgani skaņa skaļot par manu balsu, tie skaidu laiku var jau dzīdot. Pa to balsoju dzimt bārni. noskaidrotēja mama, zīdīdu šūpildzīsnes. Tad, kad uz nevacot, ko mēģi izamocā runot, iepalodzi, mamma, nedzīt, es gribu guļāt. Nu, ko neko. Nu, ko vīnu folkloras kūpa aizējam un nesējīt mietinojot no laiki. Aizējam uz rīvīšu lokālu ansambli, jau tu vari dzīvot, kaidu laiku dzīvi izsir. Tad, kad vakās nav bija no skatis, vadēja to saka, nu labi, tu reidza brauc, bet tu skatu vislūdzu neko. Jotko neko. I tad pie maņa atskrīna taits, mūsu spurnāts kā ir beita, tikai tas nav spurnāts, bet muna meita. Un tā jau, nu jau sastīs gods vai septītīs, tu labāk iepazinos. Es esmu folkloras kupā vīteri. Nā, es nedzīžu cilvēkus no vīteju. Bet es esmu te, kuras esīju pasteles, kuras apsīju jūstas, kuras sakortoju bruņšus, sakortoju kraklus, sapņu bizis, ir volkojās veidza pa visiem folkloras pasaukumiem. Man pateikt. Tātad, lai nokļūtu folklorā, godoju bārnus.
Par stāstnieku var gan piedzimt, gan kļūt. Pārliecināti stāstnieku festivāla rīkotāji, mudinot cilvēkus arvien vairāk iesaistīties stāstnieku kustībā. Turpina Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle Māra Mellēna.
Nu, lai dziedātu, tur nedrīkst plecs būt uzkāpis uz auss. Lai dansotu, tur tomēr ar to ritmu tur jātiek galā. Ar valodu mums ir visiem. Ja? Protams, ka ir tādi, kam Dievs ieliek to, ka viņam pēc vārda kabatā nav jāmeklē. Protams, ka tādi ir, un to tu uzreiz redzi. Bet man patiesībā vislielākais prieks ir par tie, kuri pārkāpj pāri tam savam introvertumam, jo redzi 21. Gadsimtā patiesībā nav svarīgākas prasmes par saziņu un saprašanu.
Pa savam stāstnieku festivālam ir katram Latvijas vēsturiskajam novadam. Vidzemē tas ir stāsti krēslā, Zemgalē gāž podus rundālē, Kurzemē zivs zup, savukārt Latgalē amatu stāsti. Kā pastāstīja Latgales stāstnieku festivāla rīkotāja Vilhelmīne Jakimova, pirmais festivāls pirms 9 gadiem noticis Jasmuižā un Preiļos, godinot Latgales keramiku un podnieka amata pratējus.
Un tad sākās, jā, kazu saimnieces, bitenieki, draunieki, jā, tad ādas meistari, izstrādes, tad bija arī stikla līvānu novadā, bija, un katru gadu mēs esam citā novadā. Un praktiski balvi bija palicis vienīgais novads, kur festivāls vēl nav bijis.
Kā pamanījušas Māra Mellēna un Vilhelmīne Jakimova, Latgales īpatnība ir dzīvā tradīcija stāstus apvienot ar muzicēšanu un rotaļām. Arī pārējā Latvijā stāstīšanas tradīcija nav gājusi zudībā.
Viņa šobrīd ir dzīva kā ģimeņa kultūras sastāvdaļa. Nu, tā teikt, katrs var atcerēties savus stāstus pie brokastīm, pusdienām un tā tālāk un tā joprojām. Bet nu, tā ķēze ir tāda, un šodien arī mēs to piedzīvojam. Mēs principā nevaram atrast starpvalodu, jo spāņi faktiski angliski nē, savukārt gruzīni tā kā vairāk krieviski, čehi tāpat, nu respektīvi ir, un savukārt tas mūsu šitā kompānija, visi viņas ir fantastiskas stāstnieces, bet nu, tie viņām jāstāst angliski, tad ir...
Jo, nu, īstenībā, lai tu būtu labs sāsnieks, ir jāsāk ar bērniem, un man jau ļoti patīk pašai strādāt ar bērniem, ja? Jo, ja tu viņu, nu, kā lai saka, vispār atbrīvo, un ka viņš saprot, ka var stāstīt, kā tur tas Domburs saka, da jebko, ja? tad, nu, arī būs kaut kas, un otra lieta ir sākumā jāiemāca būt labam klausītājam.
Senos dīnos... Kaut kur pasaules centrā dzejo viens jauns puiškans. Nu tad kūpumā stosts arī par jū. Beidžu,
beidžu garu ceļi, redzu savu pusi, redzu es savu pusi, redzu brīvtesētu. Vīgļi pils atsepils, pimēloko savas, pīnu es brīvtesētā, redzu jēguļmīgā, ceļīsim un amēļoko atsasies man tīvoj, sasāva salo jēr manim pīzas pīman koti, jēj nu mīgā pīza trūkā īraudzēja mani, īraudzēja sevi mani, bailies aiztreisēja, nadūmovu tevē redzēt, būt par tovu sīvu, jau citam rūku padēvu, esu beigu sirdi.
Lai šo palīk divsai tevi, muna vaco brūte.
Stāstiem mijoties ar dziesmām un dziesmām mijoties ar dejām noslēdzies 4. Starptautiskais folkloras festivāls Ļipakust. Jau pēc divām nedēļām, 21. Augustā, skatītāju un klausītāju vērtējumam tiks nodots festivāla laikā tapis kopdarbs – dziesma Mazu lietu, ko folkloras kopas Upīte muzikanti radījuši kopā ar Ļipakust ciemiņiem – Dziesmā ieskanēsies gan Čehijas, gan Gruzijas, gan Kostarikas tradicionālās melodijas. Tikmēr pašiem folkloristiem piepildītā vasara turpinās, jo jau šajās dienās folkloras kopa Upīte devusies uz festivālu Rumānijā. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.